Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilhom minnhom. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Fader Joe Borch kien kemm il-ħajti għall-Professur Joe Pirotta nsidnu kol l-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lilin minnhom. Bla dubju ta' xejn fl-aħbarijiet kemm il-darba nisimgħu dwar Iżrael u l-Palestina u l-argumenti li hemm madwar dan is-suġġett u fil-programm tal-lum ħa netfgħu l-attenzjoni tagħna u niddiskutu dan il-programm ma' Dr. Carmen Sammut li mhux biss tista' titkellem il-perspettiva storika u politika u ta' media dwaru manki għax zort il-pajis u rajt bajnejk ċerti affarijiet. Imma jien provu nfoġġu l-argument dwar il-Palestina f'perspettiva storika. U forsi hawnhekk ikun utli Joe Pirotta. Joe, meta qed ngħidu din il-kwissjoni tal-Palestina? X'inhi?
Idu niridu xuwa ħafna.
Naturalment, nkellem mużenzjela.
U ma tistax ma jkollix żmien qasa għas il-mistidna tagħna. Però jekk aħna nitkellmu fi ftit kliem, inti l-problema li kellek hija li kellek dik li msejħa d-diaspora, ġifieri t-tixrid tal-poplu Iżraelit minn mill-Palestina għal ħafna pajjiżi oħra, prinċipalment l-Ewropa ovvjament. U fi żmien kiber il-movement Zjonista biex jipprova jisib art ludija. U da kien dal-movement kiber ħabba l-persekuzzjoni tal-lud kontinwa li kien hemm fil-dinja nisranija fl-Ewropa. Dawna kienu waslu fil-stat li prattikament jaċċettaw it-tuhom fejn it-tuhom. Il-fatt fl-aħħar tas-seklu 19 kien hemm anke trattativi sigriti mal-gvern Ingliż biex u kien li ċaħsibba bis-serja tal-gvern Ingliż biex jitihom art palestinjana, seħiġ palestinjana, izraelita, tajjeb, fl-Uganda. Imma dawka
Svizzera fil-Mediterran, l-Uganda, Izrael, fl-Afrika.
Imma ta' kellek l-ewwel gwerra dinija, fl-ewwel gwerra dinija, waħda mill-affarijiet li għamlu l-Ingliżi, kienu li għamlu wedijiet konfliġenti lill-Arab u lill-Lut. Lill-Arab kienu weduhom li jekk tintrabaħ il-gwerra, jekk iż-żmien l-Arab kienu parti mill-Imperu Ottoman, wedhom li tuhom l-indipendenza. Tuhom l-indipendenza, waqt li l-lut wedhom li tuhom art fil-Palestina, parti Palestina. Sa Palestina kienet fil-maġġor parti kbira tagħha ippopolata mill-Arab. Wara l-gwerra dik il-Manzammiċ.
L-ewwel gwerra.
Wara l-ewwel gwerra dinja dik il-weda Manzammiċ, kemm il-lut u kemm l-Arab ħadhom kbira ħafna. U sa t-tletinijiet il-lut kienu bdew kampanja ta' terrorizmu fil-Palestina li kienet intenzjonata biex jirbħu daw id-drittijiet imwieda lilhom. Wara l-gwerra dina intensifikat dil kampanja barra minn hekk kien hemm il-fatt li id-dinja saret taf bil-ħruxijiet li saru kontra l-lut mill-reġim nażista, u allura kemm ċertu simpatija speċjalment fil-punent dwar dak li ġarlhom il-lut. U waqt li kellek organizzazzjoni ludija li kienet qed timporta b'mod illegali numru kbir tal-lut għall-Palestina, l-Ingliżi li kellhom il-mandat mill-United Nations biex jamministraw l-Palestina wara sensiera ta' atroċitajiet, l-aħħar waħda kienet bomba kbira fil-Jerusalem Hotel, fejn kienu joqogħdu anke ħafna uffiċjali Ingliżi.
Minn għalija kien hemm wara Begin?
Ejja, Begin kien wieħed mmexxejja. U
tat-terrorist
u mbagħad l-Ingliżi ċedew il-mandat tagħhom raġunijiet ekonomiċi prinċipalment, u f'dik il-vakum l-inqala instabu l-mezzi biex jiġi stabbilit l-Istat Iżraelit. Kien hemm ħafna metodi, diskussjoni li ma parti se jieħdu ma jieħdux. l-Arab kienu kontra taħħadi li jħossu naħseb ċertu raġun li dawna qed joħdu l-om l-artijiet tagħhom u l-pajjiżi Arab ta' mad-dawra ddeċidew li jekk l-Iżrael jitwaqqaf huma jkunu immedjatament fl-istat ta' gwerra. Fl-1948 twaqqaf l-istat ta' Iżrael f'Mejju u l-pajjiżi ta' mad-dawra tal-Arab iddikjaraw gwerra immedjatament. Dik li l-Iżraeliti sejħu l-gwerra tal-indipendenza iġilduha mod tajjeb ħafna kontra armati li kienu disorganizzati u barra li kienu disorganizzati kienu tibatu mill-difed kbir li kienu għamluha ċerta li sejrbħu.
Bħala nies kellhom iktar.
Kellhom iktar, però ma kienx hemm. Militarment kienu għadhom batuti. L-oħrajn l-Iżraeliti kellhom favur tagħhom il-fatt li dawn għadhom qed jiġġieldu għall-eżistenza tagħhom. Allora ovvjament se jkollok ħafna iżjed qawwa. Meta l-gwerra intemmet mhux spiċċat il-gwerra ma ġiet Rus irranġat għax paċi uffiċjali qatt m'hemmx mal-ebda mill-pajjiżi Arab ħlief mal-Eġittu u mal-Ġordan. Baqgħu fi stat ta' gwerra. Tensjonijiet waslu għal ħafna każi ta' atroċitajiet ukoll. Fis-67 reġa' kellek il-gwerra tas-sittijiem fejn l-Iżrael issa mhux biss iddefendet ruħha imma rebħet partijiet kbar minn artijiet ta' daw il-pajjiżi Arab.
L-iktar il-Ġordan.
Il-Ġordan anke mill-Eġittu u mis-Sirja u parti anke mill-Lebanon. Issa li ġara u din importanti ħafna hija li semmek l-Iżrael setgħet tiddefendi ruħha b'xi mod billi tajt li kienet il-vittma ta' aggressjoni. Minn hemm il-qudiem appena akkwistat l-artijiet u m'għamlet l-ebda sforz ġenwin biex tipprova ssib soluzzjoni biex daw jiġu ritornati, allura i ma baqgħetx iżet il-vittma ma saret fil-fatt l-aggressur. Mbagħad kellna il-disperazzjoni palestinjana biex insejħilha hekk li tiżvoga ruħha fil-kreazzjoni tal-PLO u fatti terroristiċi biex jippruvaw jieħdu l-artijiet tagħhom lura u ħaġa ġib il-oħra m'għandix ċans noqgħod nidħlu fid-dettalji kollha wasalna biex issir dik li jidhirli jien hija atroċità kbira il-bini ta' dak il-ħajt li jifret il-Gaza Strip mill-komplament ta' Iżrael.
Mhux Gaza biss anke ix-xatt tal-Punent, hemm ħajt.
Ma beda il-Gaza.
Il-Gaza huwa xi ħadd darba delikat tal-Vatikan kien qal li huwa kamp tal-konċentrament kbir u naħseb li meta titħol l-ewwel ħaġa li timpressjonak meta tmur fix-xatt tal-Punent hija dan il-ħajt enormi li jdawwar dil-art. Li letteralment minnu ġewwa minnu barra irid ikollu l-permess ta' Iżrael biex jidħol, jiġifieri hija waħda mill-mistoqsijiet li tiġik f'moħħok. Allura meta jkollok naqra sens ta' storja hija kif daw in-nies li batew tant fit-tieni gwerra dinjija u l-antisemitiżmu ta' kollu waslu biex qed iwettqu dan fuq nies oħrajn.
Carmen, din l-introduzzjoni twila li għamil ġo, untum bat anki tħalt fuq l-aspet umanu, ma nafx jekk ma taqbilx l-analizi ġenerali tiegħu f'da sens li jisu qed jgħid jekk fimtek sew ġo. Li sal-gwerra tas-sittijiem jidher li jgħidu l-hawn.
Iva, tas-sittijiem.
L-Iżraeliti setgħu b'mod raġunat jgħidu li huma l-vittmi.
Jippreżentaw każ.
U minnhom il-qudiem huma l-aggressuri. Taqbel ma di l-analizi jew
le? Assolutament le, għaliex għal-Palestinjani fil-48 s-sena li fija twaqqaf l-istat ta' Iżrael u ma jafuha bħala n-nakba. U n-nakba għal tfisser kelma hija traċedja għaliex ħafna minnhom spiċċaw jew refuġjati fartom stess. Għandek ħafna nis refuġjati, daqs iktar minn nofs il-popolazzjoni tal-Ġordan, l-lum hija Palestinjana. Ħafna kampijiet ta' refuġjati li qegħdin fil-Libanu. Issa aħna naħsbu li kampijiet ta' refuġjati jkunu xi ħaġa temporanja, ma daw saru bliet ma tqaddew kważi 70 sena u hemm jiġifieri tista' tidħol fi bliet li huma refugee camps, li ma huma refugee camps xejn għandek miljuni ta' nies li qegħdin jabitaw fihom. U allura naħseb li l-ikbar vittmi f'dan il-każ kienu mill-bidunet il-Palestinjani illi illum għandek diaspora mifruxa ma' kullimkien u waħda mill-problemi biex jinstab xi forma ta' ftehim huwa jekk dawn għandhom ġdritt il-jerġgħu lura. għaliex għandek nies li huma jew tal-ewwel jew tat-tieni ġenerazzjoni li għandhom wirtu artijiet li għandhom li kellhom forsi proprjetà dak li fadal minna. U dawn jixtiequ li jkollhom id-dritt li jerġgħu lura jekk isir forma ta' stat Palestinjan ikollhom id-dritt li jissettilgħu hemmhekk. U din Iżrael qiegħed warrabat il-possibilità ovvjament minħabba n-numri. Jiġri il-mistoqsija tiegħek kienet jekkux mill-gwerra ta' settenijiet li hawn jekk Iżrael jista' xi ġustifika l-pożizzjoni tiegħu li qabel kien vittma wara. Jiena naħseb li fil-verità il-vittmi huma vittmi fuq iż-żewġ naħat. Il-Palestinjani b'mod partikolari meta tara kif qegħdin jgħixu, semmejt il-ħajt, semmejt il-fatt li għandek fix-xatt tal-punent.
Nidħlu fid-dettalji, inti qed tgħid le. Il-Palestinjani huma l-vittmi prinċipalment, għalkemm hemm vittmi fost l-utma prinċipalment.
Bżonn ta' kwalifikazzjoni hemmhekk. Huma vittmi u jiena lehmat li huma vittmi, però mhumiex vittmi biss tal-Iżraeliti. Għax huma vittmi wkoll għal-ħafna żmien damu bħala l-vittmi tal-pajjiżi Arab ta' mad-dawra li ma ridux jitlu f'xi soluzzjoni biex isolvu dik il-problema tar-refuġjati għaliex għax il-problema tar-refuġjati kienet qed tintuża bħala pedina biex ikomplu l-attak tagħhom fuq l-Iżrael. Jiġifieri li qed ngħid huwa dan. Ma kienx f'interess tal-Eġittu, ma kienx f'interess tas-Sirja. Ma kienx f'interess tal-Ġordan, però l-iktar tas-Sirja u tal-Eġittu li vera jippruvaw jsibu soluzzjoni jgħinu biex jsibu soluzzjoni. Inħabba l-fatt li huma kien jaqbilhom li jibqgħu jużaw il-vittimizzazzjoni tal-poplu Palestinjan fil-fwara internazzjonali. Jekk tara speeches Carmen ta' xi ħut minn dak li jgħidu l-kellima ta' pajjiżi bħall-Eġittu. U s-Sirja, speċjalment.
Għal-ħares, għal-ħares, jiena naħseb li tajt li jappedina tkun naqra sweeping statement, fis-sens li vera dejjem kienet issue li żammew li l-Arab semmuha kontinwament. Imma inti bdejt tsemmi l-istorja u kultant deċiżjoni jew azzjoni li jsir fl-istorja jibqa' jkollha riperkussjonijiet għal mhux għaxrid ta' snin. U kollox beda, inti semmejt l-ewwel gwerra meta sar il-ftehim issa jkspikhom wara dar. L-Arab wedu għom ħaġan bat u daw il-reperkussjonijiet illum nisimgħu fuq l-ISIS, qed nisimgħu x'in jiġri fin-naħa ta' fuq tal-Afrika. Huwa kollu reperkussjonijiet ta' dik il-weda li ma nżammitx li għall-Arab il-frontieri li ġew stabiliti dejjem kienu frontieri li stabbilixxewhom il-kolonjalisti u kienu artifiċjali, kien hemm ħafna lip service li jippruvaw ineħħu dawk it-tip ta' frontieri u issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn kellek gvernijiet awtokratiċi li kien ilhom hemmhekk ħafna minnhom jirtu l-postijiet ta' xurxin mill-indipendenza l-hawn. Dawn waqgħu u sar ġed bdiet mill-ġdid din l-issju tal-frontieri għandek ħafna.
Ma semmejt l-Afrika ta' fuq ukoll
il-Libja, daw huma kollha pajjiżi.
Ma kif irbaħta mal-tejm li kienu għamlu.
Għaliex dawn kollha kienu mwedin da il-pajjiżi li kienhom li kellhom
il-Libja le.
Kienu kollha pajjiżi li kellhom sentiment huma Arab. U li kien jixtiequ u li kien hemm dan l-idea ta' pan-Arabism u xtaqgħu li jmexxuma ma mbagħad il-Franċiżi u l-Ingliżi bażikament ħadu qasmu dawn l-artijiet. Kien hemm
dawn it-tentattivi ta' dal pan-Arabism qed isejħu inti fiż minn Naser u hekk.
Le, da ngħidu fl-ewwel gwerra qabel il-Sykes-Picot Agreement dawn kien hemm ippruvaw iġibu lill-Arab biex jiġġieldu kontroll Ottomani favur tagħhom għamlu
dajem
u wara minn flok. Wet u dak li wedu, qasmu daw l-artijiet bejniet, u llum dak li ġara dak iż-żmien għadna u din hija xi ħaġa li tissemma ħafna jiġifieri. Interessanti li l-Arab fil-Palestina dak il-ftehim isemmiwlek kulħadd. U interessanti li fil-perjodu li kont hemmhekk il-perjodu li kont hemmhekk jiena jiġifieri kienet diġà bdiet
qed
ngħidu fi żmien dik li sejħula r-rebbija Arbija, l-Arab Spring, jiġifieri fi żminijiet li kienet għadha għaddejja kwistjoni kien għadu għaddej il-ġlied fil-Libja, kien diġà beda l-ġlied fis-Sirja. Kien hemm orajt, l-Eġittu Tuneżija kienu diġà seħħew ir-revoluzzjonijiet. Imma kien perjodu interessanti għamilt periodu ta' 4 xhur, jiġifieri, pjuttost domt ftit hemmhekk u stajt nieħu fil interessanti.
Jew kont qed iddur min-naħa l-oħra.
Le, kont bbażata Nablus li huwa l-post fejn saret it-tieni intifada. U kont nagħlem hemmhekk studenti li ħafna minnhom jiġifieri daw kienu maru jiġġieldu bil-ġebel fit-tieni intifada li l-edukazzjoni tagħhom kienet ġiet disrupted totalment għax ħafna mill-iskejjel, per eżempju, ma kinux joperaw jew kellha kienu immorru l-iskola minn kien imur l-aktar il-bniet fil-fatt tilfu inqas mis-sobien u din tidher ħafna meta tkun fi klassi tinduna li l-bniet baqgħu aktar ippreparati u kellhom inqas disruption mill-sobien. Issa l-intifada kien hemm żewġ attentati fejn in-nies ħarġu fit-toroq kienu xebgħu l-frustrazzjoni kienet kibret tant li n-nies ħarġu fit-toroq u bdew ġlieda litteralment tfal iwadbu l-ġebel lis-suldati u daw ħafna minnhom spiċċaw vittmi, jiġifieri kien hemm ħafna vittmi tfal f'dak il-perjodu u huma jgħidula martri ma ikolla kull jidek tissagrifikhom joħorġu fil-ħodu u jispiċċaw jew maqtula. Jew inkella għandek uħut minnhom li għadhom arrestati sal-lum li ġew arrestati meta kienu tfal. U sal-lum kien għadhom jien iltqajt ma' mara. Laqalt li t-tifel tagħha kien ħareġ fil-ħodu għall-iskola arrestaw u di sa l-perjodu li kont hemm jien li l-bina mara tuqgħat u sieħbu kien għadhom arrestati. U l-Palestinjani lanqas għandhom rendi kont eżatt. Tam kemm hemm nies li għadhom arrestati hemm uħud minnhom jiġifieri. Kultant jagħmlu xi negozjati biex jagħmlu xi prisoner release jgħidula bħall-każ ta' Shalit, pereżempju, bidlu soldat wieħed Izraeljan ma' ħafna ma' mijiet ta' Palestinjani li kienu l-ħabs. Qas jafu eżatt fuq min ħajjin negozja għax min qiegħed il-ħabs qas għandhom idea preċiża. Kultan nibdaw naħsbu.
Biex anki dak li kun ikollu l-mappa u d-dumajneħ. Palissa mela mekk għanna l-istat ta' Izrael, għanna Gaza, l-autorita palestinjana għanna edha fġiġ partijiet differenti, Gaza u partijiet. Għem
żewġ gvernijiet differenti.
Ejva, ok, ma.
U għem raġuni, għalix fl-2008.
Ju parti minn fejn kien il-Jordan qabel l-antik, il-West Bank innaħal oħra.
Il-West Bank, fil-West Bank. Fil-West Bank tmexxi autorita palestinjana li fejn il-gvernu għat tal-Fatah. Polarizzazzjoni taqsam, jiġifieri qed ngħidu tinħass ħafna il-pika u l-polarizzazzjoni bejn dawk li appoġġjaw il-Fatah u dawk li appoġġjaw
il-Ħamas.
Il-Ħamas huwa il-partit Islamista, il-Fatah u aktar sekulari, dik id-differenza l-kbira bejnietom. Issa l-Ħamas bħal ħafna gruppi Islamisti għandhom jużaw fil-prattika ċertu aħna ngħidu la humanitarian aid letteralment jgħinu ħafna lin-nies jiġifieri
welfare.
Inti hemm ħafna welfare fl-istrutturi tagħhom jekk int waqgħulek id-dar għax dan ħafna min-nies jitilfu d-dar, xogħol murara x'hemm għandek ħafna underemployment, jingħaf xi ħadd għandu degree ta' psikologu u mbagħad issibu taxi driver għax xogħol għall-psikologi m'hemmx. Avolja
Carmen, dik il-level ta' welfare li pratikata mill-Ħamas hija fil-fatt rifless tal-kundizzjonijiet biex inseħilhom hekk li jmorru lura għall-eruq tal-Iżlam għall-ewwel kalifat.
U din insibu f'ħafna postijiet oħrajn, waħda mir-raġunijiet għalfejn iġibu appoġġ għaliex kellha gvernijiet sakulari fid-dinja rbija kollha li ma kinux qegħdin isarfu wis u jgħinu wis lin-nies speċjalment lill-foqra u kienu jaħsbu għall-elit tal-ibliet u nifqu hemmhekk. U mbagħad n-nies kienu frustrati u jsibu kien dawn il-gruppi Iżlamisti.
Mela Arafat kien il-Fatah.
Arafat kien figura li kien jaqat il-Palestinjani u waħda mill-problemi li għandhom il-Palestinjani l-lum li figuri li jaqduhom hemm ftit li xejn. Dawk li jistgħu jaqdu l-Palestinjani qegħdin il-ħabs. U qed minnhom huwa Marud Barghouti li huwa figura li japprezzaw il-Palestinjani kien f'Gaza u anke u anke fix-xatt tal-Punent, ma dan għandu l-għana f'ħames sentenzi ta' omor il-ħabs. Raw u warbuħ minn nofs, ġiri lanqas hemm dak l-attentat.
Għandek vantaġġ li jkollok sabar il-wieħ.
U li kollok leader li jista jaqat li zewġ naħat jista tkun jekk inti vera trid li ssib xi soluzzjoni hija waħda mit-toroq li ssib xi ħadd li jaqat fil-verità dil-pika li kont qiegħda nsemmi bil Ħamas sul Fatah f'Gaza fl-2008 fl-elezzjoni tal-ewwel Ħamas li l-komunità internazzjonali tqisu bħala grupp terroristiku. Imma n-nies eleġġew mod demokratiku.
U li huwa ammess li tala b'mod demokratiku mill-punent ukoll.
U interessanti ukoll li fix-xatt tal-punent l-Ħamas ukoll għandhom ħafna saħajr kbir hemm dil-polarizzazzjoni li tinħass.
Mala ċara hemm xi raġuni għadha qisu f'naħa fil-Gaza b'saħħithom iktar il-Ħamas. U fil-naħa l-oħra fejn qabel kien il-Ġordan praħħithom iktar il-Fatah, hemm xi raġuni.
Ħanieħdu Malta, għandek in-naħa ta' fuq jappoġġjaw lill-partit, in-naħa t'isfel, ġifieri jista' jkun hemm dik ir-raġuni ma' f'Gaza huma aktar magħfusin, aktar oppressi. Iddaħlu l-prodotti
tan-nies differenti
u ma titħolx hekk Gaza, jiġifieri il-Gaza parti li minn żmien għal żmien jibbombardjaw kull mem. Diffiċli ħafna anka biex wieħed jidħol f'Gaza. Dana kien hemm numru ta' snin ilu mhux ta' jiġifieri riċentament. Il-Marokk kien ben aeroport f'Gaza biex jinqdew in-nies u marru l-Iżraeljani wara l-estew ibbombardjawhom. Jiġifieri għandek nisimgħu kontinwament bombardamenti fuq id-djar, fuq in-nies u hemm ħafna restrizzjonijiet biex jgħixu ħafna drabi idaħlu l-affarijiet minn tunnels taħt l-art. Fix-xatt tal-punent mhux m'hemmx restrizzjonijiet għaliex hemm ukoll. Għaliex kif għedna tittaqsam il-ħajt għandek ħafna checkpoints, jiġifieri tittgħaddi miċ-checkpoint, u kultant ikollok titmur minn point A għal point B. Forsi għandek 20 minuta kważi tista' timxija. Imma x'tit tgħaddi minn checkpoint xi tgħidhom xi tliet sigħat mhux imkien ieħor tgħaddi minn
checkpoint.
Dawn il-checkpoints huma skont xi fatt lilhom l-Iżraeljani, jiġifieri jkun hemm żminijiet fejn ikun ma jkunx hemm wisq restrizzjonijiet. Meta ngħidu m'hemmx wisq restrizzjonijiet, għal minnu barrani, għax tur il-passaport int barrani, imma mhux il-Palestinjani kollha, għax il-Palestinjani għandhom xi tliet tipi ta' karti. Hemm uħut li diffiċli ħafna biex joħorġu mhix xi tal-punent.
Dokumenti. Identifikazzjoni.
Għandek oħrajn li għax għandhom familja li pereżempju taħdem jew jgħixu f'Ġerusalemm tal-Lvant ikollhom tip ta' dokumenti oħra, għandek ħafna tipi ta' dokumenti, imma jiena kelli l-tqajt ma' nies li l-lum għandhom jiena 20 sena, 25 sena, li daw qatt ma ħarġu mix-xatt tal-punent, mhux għax ma jridux, jixtiequ jmorru il-The Rock u il-Moskeja li għal Musulmani f'Ġerusalemm hija importantissima, jixtiequ biex jisifru rridu bil-fors jgħaddu minn punt wieħed u jaqsmu għal-Ġordan, jiġifieri ma jistgħux jaqbdu jmorru minn xi bkien ieħor. Nablus hija ngħata fuq ta' muntanja, letteralment u post montanjus. U minn fuq il-muntanja tara l-baħar. Jiġifieri l-baħar u veru qrib, imma daw in-nies qatt ma marru l-baħar. Ma jafux jiġifieri tom fil-baħar għaliex qegħdin magħluq in.
Jafux jiġifieri jew mill-baħar però marru l-baħar bil-kundizzjoni li
jiġifieri. Il-ħajt kemm kbir
il-ħajt. Il-ħajt huwa kilometri huwa għoli jiena xi żewġ solari pereżempju diffiċli li taqsam il-ħajt. U meta jridu ma
sorveljat, fem mhux hekk.
Sorveljat, ittur il-passaport, ikun hemm meta jiġifieri u minn fejn jgħaddu l-Palestinjani jrid ikun hemm queuing, meta jkunu restrittivi ħafna ġieli ħallew ambulanzi jistennew nies qegħdin imutu u ma jħallhomx jgħaddu qabel għal sigħat ħaħsa kemm jgħaddu mid-checkpoint. Kien b'intervent ta' Condoleezza Rice li kienet segretarju tal-Istat Amerikan li għamlu toilets fuq fejn dawn il-checkpoints għax qabel aqqas kellhom toilets. Jiġifieri hemm id-dinjità tal-bniedem ma teżistix. U rridu jgħaddu minn turnstiles bħal qisu għandek il-baqar litteralment herded minnaħa għall-oħra. Ħafna affarijiet li tifhem għal xiex waslu għal din il-frustrazzjoni. Jien naħseb li t-tattika tal-Iżrael u li ħalli żmien jgħaddi, jaħseb li dawk il-Palestinjani li 70 sen ilu telqu minn hemm jew matul is-snin Is-satelli jew x'imkien ieħor jitilfu l-interess, jissatelli jew x'imkien ieħor ma jerġgħux jiġu. U they are buying time. Issa hemm żewġ punti li ma semmejniex. Waħda minnhom hija kwestjoni ta' Ġerusalemme.
Ilias, mhux fija x'għandna ħafna punti iktar. Ejja nagħmlu din il-pawża billi nisimgħu din il-song tal Pink Floyd u Shall Overcome li kienet song li saret popolari fi żmien meta fl-Istati Uniti kien hemm il-moviment tal-dritti ċivili. Torment, di l-istess song ma min mis-semija ta' interessa ruħu jidħol fil-YouTube isib li maħħa jem il-vizuali li aħna fuq il-radio ma nistawx nurruhom li allura jorbot għalek jorbot din il-kanzunetta mal-ġlieda għal-libertà u l-liberazzjoni tal-Palestina.
Set us all free on that day. and we shall overcome on that day.
L-ura l-program fakkarkom li jien Father Joe Borch fin kienu professur Joe Perotta għed nitkellmu ma' Dr. Carmen Sammut fuq situazzjoni f'Izrael u l-Palestina. Qabel spiċċajna kont qed issemmi inti ċerti esperjenzi li kellek li ma kienu pjaċevoli xejn.
Interessanti li fil-bidu tibda tajt imma dawn huma sitwazzjonijiet surreali bħal meta qed ngħidu trid taqsam il-ħajt u li tara nies madwarek li ma jistgħux jgħaddu minnaħa l-oħra li xi ddur id-dawra. Daw it-tip ta' affarijiet naqra wara jibdew isiru normali. Normalità u wara ftit tibda tinduna li tibda tgħid tadatta din il-ħajja hawnhekk din is-sitwazzjoni. Imma għalihom hija diffiċli hija niftakar darba kellna student li ġi u kellu saqaħ fil-ġib, so jien l-ewwel reazzjoni kont nirraġuna b'moħħta Maltija qatlu mort tilab il-futbol. Kisar saqaħ jaħsibtu. Għalli le, għalli sparaw li gas kanister għal saqajja u kellu tlet pins ċa saqaħ. U jien għatlu xamilt, għalli għalli xem gejt li la xi 20 sena magħluqa fejn noqogħdu aħna, din qed toħolqilna diffikultà kbira fil-ħajja tagħna ta' kuljum u mar jagħmlu protesta. U ta' spiċċa bil-pins ġo saqaħ. Għalli jo, għalli malija, jina rajtu kalmek, għetlu għattuħoda, mux għattuħoda bikbira, għalli normali, il-kelma li jużaw i normali. Hemm ċertu resilience, ma fl-istess ħin in-nies donna ma jew, l-ewwel semmejna l-intifada, kellhom l-ewwel intifada, it-tieni intifada. Ma in-nies tant għajew issa u tant tilfu jiġifieri żgħażagħ matul is-snin, li naħseb illi għall-anqas meta kien hemm jien il-feeling kien illi is-sitwazzjoni kera imma fl-istess ħin ma naħsibx li kien ħajjerġa' jkun hemm intifada oħra. Kienu pruvaw jużaw il-Facebook għax kienu konna ngħidu li hawn il-Facebook Revolutions f'Afrika ta' fuq. U dik hija mistoqsija li staqsejt jien għax kienet parti mir-riċerka li kont qed nagħmel. Huma jgħidulek li pruvaw jagħmlu account virtwali biex jagħmlu Facebook Revolution imma virtwali li ngħalaq dan l-account minn x'imkien jiġifieri da l-ula hemm dik tip ta' kontroll.
Fost problem ma' dan il-problemi li hemm b'dawk li jsejħulhom is-settlers li daw jiġifieri art li jparti mill-awtorità Palestinjana jmorru daw il-lut joqogħdu f'nofshom. Kellek esperjenza
hekk. Hija parti mill-artijiet maqbuda. Mhux sempliċiment. Mill-artijiet maqbuda. Fejn fir-realtà l-Iżrael ma kellu l-ebda dritt li jibnihom u jagħmluhom parti mill-Iżrael.
Ara, rridu niftakru li Iżrael għandu politika zjonista, jiġifieri ta' espansjonizmu, jrid jespandi u di qatt ma ċedewa jiġifieri. U rridu niftakru wkoll li kien sar il-famuż Oslo Agreement li kien ġie fi żmien Arafat, kien sar fi żmien Arafat, li kien qasam l-artijiet Palestinjani hemm l-Area A, l-Area B, l-Area C, hemm partijiet taħt il-kontroll tal-Awtorità Palestinjana, hemm partijiet taħt il-kontroll qisu tat-tnejn u partijiet li fejn il-militar Iżraeli għandha għandu kontroll sħiħ anke fix-xatt tal-Punent, pereżempju, jiena fuq hemmhekk nista' nitkellem l-aktar. Allura jidħlu dawn is-settlers, issa settlers x'ikunu, jkunu nies li ġew ġejjin mid-dinja kollha. Jgħidu li huma għandhom xi forma ta' rabta ancestral ma' ludija li huma lut.
They claim li għandhom dem ludi. Jgħidu
dem ludi jista' jkunu ġew anke hemm Afrikani, hemm Russi kienu marru ħafna
Russi marru ħafna.
U immorru u jissettiljaw hemm u daw ikollhom ħafna għajnuna biex jissettiljaw anke jiena ta' artijiet, eċetera. Li dina qed twassal għall-ikbar biha din hija t-tieni waħda mill-ikbar uġieħ ta' rasijiet għall-Palestinjani għaliex ftit dawn qegħdin innaqru mill-ftit art li għandhom aċċess għaliha. Xi ħadd ċebbaħa l-Palestina ma' ġobna l-ġobon tat-toqba. Għandek il-ġobna ba' ħafna toqob ċafija. U ġeneralment jibdew jagħmlu ftit karavans fuq xi għolja, u mbagħad jibdew jibnu dejjem niżlin l-isfel u l-Palestinjani bl-Ingliż ngħidu they're squeezed out, litteralment jimbuttawhom il-barra u jkollhom jitilqu. Issa fil-bidu bdejna jisu ħadna l-impressjoni li Iżrael u l-dinjarvija għandhom xie jisu il-qawwa militari taħħom hija jisu saħħa u gwali. Ma tikko ngħidu ma tikkomparax.
Iżrael huwa
r-raba l-ikbar qawwa militari fid-dinja u
nuclear power.
U għal-nuclear power, għavolja l-dak l-individu li kixef li huma nuclear power, għadu l-ħabs wara xi 30 sena għax kixef dan is-sigriet magħruf. Għadu
l-ħabs in solitary confinement.
Ara naqra x'tip ta' u l-biċċa hija li Iżrael jiftaħar li huwa l-unika demokrazija fil-Van Nofsani. Qed nipprova jiena wkoll imma l-memorja tagħna.
Kollettiva.
Kollettiva mhix qed
tistajna.
Illuti jgħidulek isma' daw laqqas kienu kapaċi għandhom biex dej jagħmlu gvern bejniethom. Kif ħajkunu kapaċi?
Jekk inti għandek l-okkupazzjoni u nippretendu li f'okkupazzjoni art okkupata tista' jkollok id-demokrazija sħiħa isna demokrazija tipo tal-ponent kif nifhmu biha aħna liberal democracy inkunu qegħdin nitqarqu. Għax jekk inti l-ekonomija tiegħek ma tistax pereżempju l-prodotti biex jidħlu joħorġu biex tasporta, ġili waqfulhom ukoll il-ċans li jasportaw l-affarijiet u jħalluhom jitmermru hemmhekk. Mela l-ekonomija tiegħek ma tistax tiżviluppa. M'għandek m'hemm libertà ta' xejn, jekk ħanaħsbu li għax tipprova tagħmel elezzjoni u mbagħad biex taxxaqa meta jażlu partit li ma jkunx joġobna ma nirrikonoxxux. Din hija xi forma ta' demokrazija. Jiena għalija jirvidi d-dement li tibqa' l-okkupazzjoni, l-affarijiet l-oħra ma jistgħux jimxu.
Jiena ma nafx ta' biex miegħu jew le, però jiena ma narax argument validu li tajt għax il-Palestinjani ma bnewx sistema demokratika. L-ewwel ħaġa, demokrazija ma teżistix forma waħda aċċettabbli. Fis-sens li inti d-demokrazija biex tkun xi ħaġa ħajja u tista' tirnexxi trid tkun adattata ċ-ċirkostanzi tal-post u tal-mument tal-post. Għax inti anke għandna nitkellmu semmejt Carmen il-Liberal Democracy li nimxu biha llum. Kem damet biex żviluppa?
Mhux hekk fil-punent
kienet il-ġimgħin.
Fil-Mediterran aħna l-Portugal, Spanja u dalaħar 20 sena, 30 sena vera reċent.
Vol diri dak mhux argument. Bħal ma mhux argument kontra l-biċċeħol tal-Palestina li l-Iżrael tibqa' assolutament ma tridx tieħu passi seri biex iċċedi l-artijiet li hija ħatfet fil-67.
U l-Oslo Agreement baqgħu qatt ma onorawh. Issa meta nitkellmu dwar l-utu Iżraeljani, l-Iżraeljani huma nies li qegħdin f'Iżrael u li uħud minnhom huma favur din politika espansjonista. L-ut fid-dinja għaw Bosta, kif tmur New York, jien naħdaq waħda mill-aktar affarijiet impressjonali li rajt New York u għalija miktar ortodossi l-ut milli naħseb issib Ġerusalem minfissa. Ġifieri, u għandek ħafna nies li huma l-ut u li huma konxi ħafna tal li di situazzjoni mhix tenibbli u li Iżrael qatt ma jista' jħossu żgur, jiġifieri ċert minnu nnifsu jew mis-sigurtà tiegħu jekk l-affarijiet ħajbqgħu kif huma. Uħud mill-iktar intellettwali voċiferi fejn titħol Palestina pap għandek ħafna li kif qegħdin nitkellmu ma' l-ut imma li jitkellmu kif qegħdin jitkellmu aħna daqal li saħan sitra dan għal li fil-Palestina għat jiġri dak li se jgħallu ethnic cleansing literalment meta is-settlers jibdaw jimbuttaw
l-lara
u hemm ukoll din qed jitkellmu ħafna fuqha li hemm sistema ta' apartheid għax anke toroq għandek it-toroq li għaddu minnhom il-Palestinjani l-oħrajn li għaddu minnhom l-Iżraeljani, jiġifieri hemm din it-tip ta' firda li tinħass ukoll.
Mhix ukoll forsi prattiċità biex ma jkunx hemm ġlied bejniethom.
Ha jista' jkun ukoll ma fl-Afrika t'isfel fejn kien hemm sistema tal-apartheid. F'xi mod jew ieħor il-komunità internazzjonali imponiet sanzjonijiet u l-sitwazzjoni avolja ma konniex qegħdin nistennewha inbidlet.
Waħda l-problemi kbar hija l-problema ta' Ġerusalem.
U ħan semmi daqxen li xie tal-bojkot, għaxem pressjoniet internazjonali li għajdu li jekk musa jkun hemm xi forma ta' pressjoni ekonomika fuq Iżrael li huwa b'saħħtu wkoll ekonomikament.
Mhux daqskemm wieħed jippretendi ta' Carmen, għax waħda mill-affarijiet li issa tinħassew l ħaġa ir-rata ta' inflazzjoni fl-Iżrael hija waħda mill-ogħla.
Kbira, l-ħajja vera, olja fl-Iżrael.
Waħda mill-raġunijiet hija l-fatt li l-Iżrael qed qed ħallas il-prezz għal fatt li baqa' fi stat ta' gwerra minn 1948 la.
Hemmhekk Iżrael huwa
għandu war economy.
L-unika eżatt u l-uniku naħseb pajjiż li għallaqas naf bejjien fejn għandek il-liva għal nisa u għall-irġiel, jiġri kulħadd irid ikollu military training. Issa hemm ġurnalist li jogħġobni ħafna x'anke hemm ġurnalisti li jitkellmu fuq dis-sitwazzjoni u li jikdbu anke fuq dawn l-affarijiet li semmejna x'jiġri fiċ-checkpoints, jiġifieri mhumiex bosta, imma hemm uħud minnhom illi huma jiġifieri. U daw imsiken għax huma jgħixu fl-Iżrael. Jiddefendu s-situazzjoni palestinjana u laqtu għam iż-żewġ naħat ħafna drabi, ġifiri. Imma Gideon Levy, niprofa niftakar l-isem ta' dal-ġurnalist smajtu jitkellem darba minnom, u dar jgħid li matul il-liva għandek ġenerazzjonijiet ta' Iżraeljani li litteralment qed jitgħallmu l-kelma li juża how to dehumanize l-Arab, li jarawhom bħala jiġifieri parti mhux biss training militari, manka training ta' kif tħares lejn dawk li huwa l-għadu tiegħek.
Il-proċess nażista li llut.
U din il-ħasra li l-vittmi ta' dak li ġara qegħdin jagħmlu uħud mill-istess affarijiet li ġarbu huma fuq ħaddieħor.
Inħabba l-ħin nitkellmu fit fuq l-issu ta' Ġerusalemm, għala forsi storikament kif żviluppati ta' Ġerusalemm ġew?
Ġerusalemm inqabdet it-tieħdet minnaħa tal-Iżrael u ovvjament għall-Iżrael Ġerusalemm hija importantissima.
Il-gwerra tal-Sittin. Għax qabel kienet maqżuma.
Le, eżatt, ma kellux kontur Ġerusalemm. Għall-Arab hija importantissima, għall-Insar hija importantissima, allora inti għandek belt li hija importanti għal l-ikbar tliet reġjonijiet tad-dinja, tajjeb. Ija paradoss kbira li dawn huma tliet reġjonijiet li jemnu f'tant affarijiet li huma komuni għal wieħed il-mod kif il-moralità tiġi mqasma u mbagħad mhux kapaċi bl-ebda mod jersqu lej xulxin. U allura għandha importanza mhux biss politika imma ħafna iktar simbolika. Ukoll.
U simbolizmu jkollu qawwa aktar mir-realtà.
Allora inti jekk tiċċedi dak id-dritt tagħha li tippretendi li għandek, allora inti tibbattalja importantissima fil-gwerra ġenerali.
Jiena ngħid li din kulħadd tliet reliġjonijiet jgħidula l-belt imqazza. U jiena li
hija mqazza iktar minn
ikoll. Jiena ngħid bil-maqlub issa jista' jkun hawn minn ħajskandalizzar uħu, ma jiena ngħid l-iktar belt li mhix imqazza li qatt rajt. Għaliex jekk tmur ħdejn il-Wailing Wall ħassib li llu tħabtu rashom mal-ħajt u nisa wirġiel għalihom l-Ortodossi, eċetera. Jekk tmur fejn hemm il-Musulmani mistess ħafna emozzjonijiet u hemm ċertu sentiment u simbolizmu wkoll għax anke għall-Palestinjani il-Moskeja ta' Ġerusalemm hija għandha simbolu qawwi. U mbagħad hemm l-insara għandek l-Ortodossi u l-insara li jġildu bejnietom darba.
Jiġri
kellek għandek l-Ortodossi li jieħdu ħsieb santwarji ieħor darba minnhom spiċċaw qatlu lil-xurxin, qatlu lil-xurxin fuq min għandu dritt l-insara daw bejnietom jiknes taraġġ madwar is-santwarji. Wieħed ma qabilx mal ieħor u tajru ra xurxin.
Ġilda tal-iskupi, jek
niftakar. Ġilda
Ija, vera, ġilda tal-iskupi kienet.
Imma, ma sabx li ġildu għab l-iskupi, ma ġildu għab.
Ne, ġildu għab l-iskupi, għabdit, dawjadu xurxin bl-iskupi.
L-ħar spiċċaw, umba spiċċaw bl-armi tan-nar. U li titħol di l-artek. U aħna speċjanka fil- tal-informazzjoni reliġjuża tagħna dejjem nisimgħu b'Ġerusalemm. Jiena ngħid għalija li meta titħol hemm u tara kważi anke fil-daħliet tal-knejjes, eċetera, nies armati, jiena dik kien sibta xokkanti u li bdej l-reazzjoni tiegħi bdejt ngħid ma' din il-belt imqazza jew inkella xi ħaġa li ma jimqazza xejn.
Din l-idea li jkun hemm żewġ stati jippermettu xurxin u b'relazzjoni bejniethom ta' progress u ta' kummerċ, i possibli l-paċi ċi darba?
Ara, jina kont mort hemmhekk meta il-Palestinjani pruvaw iġibu siġġu fil-ġnus maquda. Niftakar kienu marru kemm diskors importanti minn Abbas u jiġifieri dejjem jippruvaw l-attentati jippruvaw ħafna drabi pass wieħed il-qudiem u għaxra lura. Imma jiena taf x'ngħid x'inti ħares lejn l-istorja. Kien hemm momenti li fejn konna ngħidu ma possibbli li ħa tispiċċa l-gwerra l-bierda, possibbli li ħajja l-ħajta Berlin, il-ħajta Berlin, u waqa' mal-għar daqs kemm imbena. Ma konniex jiena ngħid għalija, ma kontx nobżorb li kien ħajja li spiċċa l-apartheid fl-Afrika t'Isfel, ma konniex nafu li mietu n-nies u li kien hemm protesti li kien ilhom għadejn is-snin, eċetera. Imma bħal donnu li d-dinja ma kienx qed tistenna. Jiġifieri jista' jkun jekk ikun hemm rida tajba li jkun hemm xi ħaġa li tisparkja ambjent favorevoli, kien hemm żmien fejn konna qegħdin nittamaw li Barack Obama kien ħajagħmel xi miraklu meta mar l-Eġittu beda jitkellem bl-Arbi. U bdew jaħsbu ħafna fid-dinja Arbija kien hemm dal-ottimiżmu illi bil-pressjoni tal-Amerikani Iżrael jista' jkun iktar miftuħ għan negozjati.
Mista spiċċajna Netanyahu jagħti daqqa l-Obama.
Spiċċajna li situazzjoni minħabba anke kif żvolġiet anke fl-Afrika tal-Fuq li ġara.
Jiġu niftakru li daqqa ħarta kbira għal proċess tal-paċi il-mod kif ġara kien qtil tara ben minn Iżraelit. Li fil-fatt tat messaġġ lis-soċjetà Iżraelita li min jimbotta iż-żejjed lejn il-paċi kien se jkun fil-periklu. Jiena naħseb li storikament, jekk aħna ħedu patterns oħra storiċi, ta' jeb l-Irlanda ta' fuq, per eżempju, South Africa. Għada mill-affarijiet li finalment, u dan ngħidu biswit il-qalb, li twassal biex ikun hemm vera attentati għal paċi hija meta n-nies involuti jajjew. U jajjew mhux naħa, jajjew iż-żewġ naħat. Meta dak li jkun lest biex iċċedi affarijiet imbasta jibda jgħix fil-paċi. Li ma jistax jibqa' jgħix kif inhu. U naħseb li żvin trattament għalkemm forsi l-Palestinjani qed joqorbu jekk ma waslux hemmhekk diġà l-istwazzjoni, l-Iżraelita għadhom ma waslux.
U wkoll
l-Palestinjani.
Imma oħra l-Palestinjani intlaqtu ħafna bil-famuż Arab Spring jiġifieri li ġara dak li qed jiġri llum fil-bidliet li hemm fin-naħa ta' fuq tal-Afrika jiġifieri li min revoluzzjoni fl-Eġittu, bidla fi gvern fit-Tuneżija, rridu niftakru li dejjem kien hemm rabtiet anke ma' il-PLO li tħabta kienet stoppera mit-Tuneżija, il-gwerra fis-Sirja laqtet lill-Palestinjani ħafna fil-laħam il-ħaj, għax dawn iqisu lilhom infushom bħala poplu wieħed. U s-Sirja bil-mod tagħha anke taħt ir-reġim kienet tappoġġja u kien hemm isu bħal ċertu simpatija, kienet tappoġġja ħafna lill-Palestinjani. L-eżitu kif ħajkun ħadkun id-dinja Arbija fis-snin li ġejjin għadda ma nafux għax hemm ħafna fluwidità. U din fluwidità ħadd impatta anke d-destin tal-Palestinjani.
Għandek ħafna fis-Sirja.
Inċertezza kbira. Imma għalhekk jien għalija għalhekk li l-gwerra ċivili fis-Sirja hija gwerra perikoluża ħafna jien naħseb li il-sitwazzjoni tal-Palestinjani hija xi ħaġa tal-biki. Imma l-gwerra ċivili fis-Sirja tant għandha riperkussjoni fir-reġjun jiġifieri u naħseb meta tkun fir-reġjun tħoss tħossa iktar. Li jekk mhux ħadd iżvol jekk mhux hemmhekk, jiġifieri jekk mhux se tinsab xi forma ta' soluzzjoni, ħajkollha riperkussjonijiet mhux hemm għal dik l-erja biss il-barra għal il-barra. Mod globali.
Bażikament aħna qed ngħidu li mhux fi żmienna.
Ma nafux.
Inti qed tgħid tal-paċi.
Ekku.
Stenna skont kemm ikun baqalek ħaj.
Ma jena dwux fi żmien fi żmien ġokru.
Jekk qed jisbana xi ħadd li għandu 20 sena forsi fi żmien.
Ma jkompli jekk nieħdu llum u nieħdu 10 snin ilu situazzjoni iktar komplikata u iktar diffiċli.
Era ssir iktar komplikata. U hemm analisti li qed jgħidu anke meta nisimgħu fuq l-ISIS u xi jiġri, eċetera, li rerġgħu barru lura ftehim li semma l-profs Pirotta fil-bidunet dak il-famuż Sykes-Picot, maybe the borders should be redrawn. Maybe hemm bżonn jista' jkun li jiġu rivenduti frontieri li saru mill-kolonjalisti.
Mek għandek problemi oħra. Per eżempju, neħdu l-Ġordan. Il-Ġordan huwa pajjiż artifiċjali moħluq mill-Ingliżi. Ma kienx jeżisti Ġordan. Għaliex tagħmel dawn se tgħidilhom sparixxu mill-mappa li mhux jaċċettaw. Fadri l-komplikazzjonijiet huma ħafna kbar.
Huma ħafna kbar. U l-iktar interessanti li llum qed naraw li fid-dinja Arbija l-uniċi pajjiżi li għandhom xi forma ta' stabilità huma l-monarkiji. La sammejna l-Ġordan, il-Marokk, jiġifieri dan huwa punt li interessanti wkoll.
Dak il-kumment naslu fit-tmiem tad-diskussjoni tal-lum, nirringrazzjaw il-Mistidna tagħna Dr. Karmi Sammu u tim Fader Joe Bork flimkien. Mal-Professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u sellmu lkom waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal-bħal ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi u li lim minnhom. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.